Antaŭ mia mikrofono ne instigas la prezentinon de IFEF, Rodica Todor, ĵus finiĝis tre aferkerna, densa plenkunsido de la komitato de la federacio. Kaj fakte kiam mi estas en la salono, estis en la salono kaj ankoraŭ ne estos en la salono, oni fakte ricevas tre bonan impreson pri aferkerne kaj mature laboranta federacio. Kiu estas la plej gravaj problemoj kiujn vi nun frontas? Kiaj celoj estas nun antaŭ vi? Estis multaj laboraj punktoj traktitaj dum la plenkunsido.
Es fakte la tagordo de plenkunsido estas ege densa. Mi havas multaj punktoj, ĉar kongreso estas la sola okazo kiam plej grande nia membraro renkontiĝas kaj ĉiuj komitatanoj por pridiskuti agadon por unu jaro. La ĉefaj preokupoj, same kiel en multaj aliaj esperantistaj asocioj, estas la malkresko de membraro, kaj pro tio ni forte devas pripensi kaj kuraĝe pripensi ŝanĝon de nia strategio por la estontaj jaroj por unu estopi kaj poste renovigi la pripensadon pri nia federacio, kiu aspektas de ekstere ege faka, sed kiu tamen estas malfermita al pluraj fakuloj de transportado, ne nur de fervojo, kaj ankaŭ al la simpatiantoj de fervojo. Pro tio, ĉi tiu jaro estas jaro, kiam ni diskutas la strategian laborplanon por la venontaj tri jaroj de IFEF. Posttagmeze okazos debato pri tiu temo. Estis sendita al ĉiuj landaj asocioj provizora strategia laborplano. Alvenis komentoj, proponoj. Mi propranome havas miajn proprajn proponoj, por ke tiu strategia plano estu rezulto de komuna agado, ne nur de unu persono, de kvin estraranoj aŭ de kelkaj komitatanoj, sed komuna agado, ke ĉiuj sentu sin envolvitaj en tiu agado de IFEF.
Sed ankaŭ dum la plenkunsido aŭdiĝis problemoj pri la statutŝanĝo, pri nova maniero, labormaniero de la estraro. No, estontaj kongresoj ŝajnas, ke la entuziasmo por la laboro ne mankas.
Jes, mi pripensis fakte tiun kongreson iomete revolucia. Eliru de malnovaj strategioj, eliru de malnova statuto, kio am daŭras de dekoj da jaroj, kaj adaptiĝu al nova monda socio. Ni devas, kiel diri, pripensi, ke ni eniras al tutmonda globalizo, ke ni devas esti malfermitaj ne nur al europaj landoj. Kaj mia celo estas sendi signalojn al ekstereŭropaj landoj, por ke ili konsciu, ke ni okupiĝas pri projektoj pri fervojo tutmonde, ne nur en Eŭropo. Ni invitis kubanon, ĉar en Kubo stariĝis nova landa asocio de IFEF antaŭ du jaroj. Li petas de ni konsilojn, la ĉinoj petas de ni kunlaboron. Do tio estas optimisma estonteco.
No, gravas ankaŭ tio, ke en la plej proksimaj jaroj IFEF kongresos en tiuj ĉi landoj, venontjare en Ĉinio, kaj jam venis invito por Kubo. Fakte, kun intervalo en Bulgario.
Jes, tio estas ĝoiga afero, kaj jam estos tri jaroj, kiam ni kongresos. Se ekzistas kongreso, ekzistas movado, certe, kaj poste ni esperas, ke tiu nova strategia laborplano kun novaj pontoj, kun novaj temoj, kiujn multe inspiris la strategia laborplano de UEA.
Fakte, se vi volas kore danki al vi pro via inaugura parolado, en kiu vi tiom bele aludis kaj ĝuste jam ligis vian laboron al tio, kion komencis de unu jaro realigi UEA konforme al la novaj premisoj de la strategia plano 2013-2017.
Kompreneble, kiel aliĝinta asocio de UEA, ni devas akordigi nian laborplanon al la celoj de UEA, kaj ni faros tion konkrete, kaj ni sendos al UEA niajn konkretajn proponojn pri kiamaniere ni antaŭvidas fakan agadon, ĉar ne estas faka asocio, sed ni povas alporti kontribuon krom la aliaj fakaj asocioj al la universala esperantista agado, ĉu ne?
Jes, tio estas ankaŭ unu el la celoj, intensigi laboron kun la landaj asocioj, sed ankaŭ kun la fakaj asocioj kaj kun tiuj fakaj asocioj pripensi kaj enpraktikigi iun novan, kiel ni diras, rimedaron por antaŭen paŝi, se temas pri la enkonduko de Esperanto aŭ firmigo de la rolo de Esperanto, de la Esperanto-komunumo en la profesiaj medioj.
Sen aplikado de Esperanto en faka medio povas okazi la falo. Pro tio ni pripensas, ke niaj celoj ne plu estas abstraktaj kaj teoriaj, ke ni havu ne multaj, sed komunaj, konkretaj proponoj de projektoj de kunlaboro inter fakuloj de nia federacio. La rezulto estu por ni mem kaj ankaŭ por la tuta esperantistaro.
Koran dankon pro viaj vortoj kaj koran dankon, ke vi trovis iom da tempo post tiu plendensa plenkunsido, kiu ja estos daŭrigita. Kiel vi diris posttagmeze, nia interparolo tamen aŭdiĝos jam post la kongreso, do almenaŭ diru kelkajn vortojn, kiel vi aprezas ĉi tiun kongreson. Ja ni estas kvazaŭ mezvoje.
Jes, la kongreso ja faris la unuaj sukcesaj paŝoj. Estas laŭ la planoj, ke estu iomete revolucia, kaj mi konscias, ke pere de niaj programeroj kulturaj kaj turismaj kaj fakaj programeroj la kongreso estos plen sukcesa. Kaj ankaŭ mi deziras dankegi al vi, reprezentanto de UEA, kiu partoprenas niaj kongresojn. Kaj vere tio estas komenco de konkreta kunlaboro.
Mi tiel esperas. Mi kore dankas pro la invito, ĉar vi estas granda faka asocio kun 800 membroj. Ni ne forgesu tion.